Німеччина – країна з унікальним історичним досвідом, де змінилися кілька політичних устроїв – від Веймарської республіки через диктатуру нацистів і комуністів до демократії і соціально-ринковою системою. Кожен актор на її історичній сцені намагався знищити стежки і сліди свого попередника і залишити власні якомога глибші, змінивши не лише політичний устрій країни, а і її зовнішній вигляд, зокрема архітектуру. Це надзвичайно яскраво видно на прикладі столиці Німеччини, про яку говорить Берлін – місто, приречене постійно відбуватися і ніколи не відбутися. На якому етапі свого становлення нині перебуває Німеччина, яка пройшла і денацифікацію, і декомунізацію? На прикладі її столиці розповідає наша берлінська кореспондентка Наталка Писанська.
Нові плани щодо встановлення пам'ятника Леніну у Берліні. Читаю у берлінській газеті за 22 липня 2015 року. Я не обмовилася, не 1960, а саме 2015 року. Ось тут, неподалік від Олександерплац, на площі Леніна, стояв він 20-метровий Ілліч з червоного граніту, доправленого з Коростишева, що на Житомирщині. 110 блоків вагою 6-7 тонн кожен. Після падіння Берлінського муру рішення про демонтаж Леніна було ухвалене швидко і передбачало 4 тижні на виконання робіт. Але розміри кам'яних глиб і матеріал виявилися завеликими і заміцними для нових господарів міста. Робота тривала 4 місяці, а після її завершення Леніна відвезли у парк приміського міста Кёпенік, де, закопавши у траншеї, його притрусили землею. Площа Леніна стала площею Об'єднаних Націй, а на місці пам'ятника ніби недбало розсипали 5 кам'яних глиб. Символ 5 континентів, з яких дзюркочуть струмочки. А яка думка берлінців з приводу демонтажу пам'ятника? Чи потрібно було його знищувати?
Площу ми перепланували. Це нас порадувало. І знайдене рішення нам подобається.
Ту колоду прибрали вмить. Трохи безглуздо, але це так. Східна Німеччина програла війну. Холодну війну. Тепер їхні пам'ятники знищуються. Вони підірвали міський палац у центрі, натомість нині знищують їхній палац республіки. І ось цього товариша прибрали. Безглуздо.
Ну що я можу сказати? Якось він мені ніколи не подобався, і тому я була рада, коли після падіння муру його прибрали звідси. Вважаю, що площа, як її побудували, з камінням, стала красивішою. І майданчик, де дітки можуть гратися, тепер мені подобається більше.
Мені подобається зараз краще, ніж раніше.
Після об'єднання Німеччини Гельмут Коль, тодішній лідер християнських демократів, разом з соціал-демократами перейняли управління країною і намагалися встановити спільний для всіх мешканців порядок в об'єднаному Берліні, розпочавши процес декомунізації. Були відкриті архіви Східно-німецької одіозної служби безпеки Штазі. Із списків почесних громадян Берліну викреслили політиків НДР і вояків радянської армії. Були перейменовані вулиці і навіть йшлося про знищення будинків сталінської архітектури на вулиці Карла Маркса. І, звичайно, монументальних пам'ятників Маркса і Енгельса у центрі міста, як і величезного бюсту Тельмана. Цей процес у Західній Німеччині не регулювався законодавчо, крім заборони 1956 року комуністичної партії, як і її органів преси. Відбулися судові процеси над діячами компартії. Також генеральний секретар Східно-німецької соціал-демократичної єдиної партії Німеччини Еріх Хонекер був притягнутий до відповідальності. Над іншими партійними очільниками також велися процеси. Утім, їх кількість була незначною, оскільки провину потрібно було доводити за законами тодішньої НДР, а не за новим законодавством об'єднаної Німеччини. Якщо такі судові процеси і відбувалися, то визнаним винними особам, серед іншого, скасовувались пенсійні виплати. Якщо підстав для судового розгляду не було, то не було і підстав для припинення пенсійних виплат. Для голови комісії істориків Мартіна Шульце-Веселя показовим прикладом для процесів денацифікації і декомунізації є Палац Республіки, зведений владою комуністичної Східної Німеччини під час боротьби не лише з символами нацистської Німеччини, а й символами старої довоєнної держави. Для цього був зруйнований старий міський палац. Нині його зводять знову, натомість зруйнувавши комуністичний Палац Республіки – з обґрунтуванням, що він споруджений зі шкідливих будівельних матеріалів. Для історика Шульце Веселя це яскраво характеризує перебіг подій.
Насправді це приклад, як на центральній вулиці у Берліні відбувається процес переосмислення усієї нації через знищення старої архітектури і відновлення того, що було до НДР і до Другої світової війни. Питання демонтажу було спірним, оскільки багато людей пов'язують досить позитивні спогади з плацом Республіки. Саме у них складається враження, що зі зруйнуванням останнього великого символу НДР руйнується й їх.
Поки тривають дискусії щодо збереження чи руйнування тих чи інших символів, Франкфуртська алея, приміром, котру зовні можна легко переплутати з Хрещатиком у Києві. І надалі приваблює туристів сталінською архітектурою. Так само, як пам'ятник Тельману і комплекс Макса Енгельса у центрі столиці. А численні вулиці з назвами на честь Рози Люксембург і Клари Цеткін нагадують про недалеке історичне минуле. Натомість символи нацистського режиму туристам доводиться шукати довше. Історик Шульце Весель пояснює це, порівнюючи суспільні зміни післявоєнного часу, тобто процес денацифікації з процесами декомунізації, котрі відбулися після падіння Берлінського муру 1989 року.
Важливий факт, який розрізняє ці процеси – війна, яку розпочали і програли націонал-соціалісти. Громадяни набагато стриманіше поставилися до відмови від комуністичних символів. Особистості німецького комуністичного минулого, як, приміром, Роза Люксембург, Клара Цеткін, Ернст Тельман, досить популярні на території Східної Німеччини. У цьому разі не було закону, котрий би забороняв такі назви вулиць. Рішення щодо цього в руках місцевої влади. Процесом денацифікації керували країни союзних сил, кожен по-своєму і кожен на своїй території. Це стосувалося громадських місць, назв вулиць, а також і суспільного життя, тобто посад в управлінні, приміром, мерії міст. Коли йшлося про перейменування, скажімо, площі Гітлера чи вулиці Гітлера, то це відбувалося швидко, і населення це рішення підтримувало.
Довго після Другої світової війни сталася друга хвиля денацифікації. Вона зачепила тих, хто не належав до вищого рангу нацистського режиму, як Гітлер, але водночас був відповідальним за злочини. Приміром, Франц фон Патен, попередник Гітлера на посаді рейхсканцлера. Патен не належав до націонал-соціалістичної партії, але своїми діями сприяв сходженню Гітлера до влади. Також ім'я рейхспрезидента Пауля фон Гінденбурга. Це приклади пізнішої денацифікації. Такі перейменування вулиць неоднозначні і досі спричиняють дискусії. Адже ідеологічно вже не йдеться про націонал-соціалістів, йдеться про окремі особи, котрі сприяли утвердженню нацистського режиму. Відбулися судові процеси над злочинцями нацистського режиму, приміру, над військовими злочинцями у Нюрнберзі. Досі існує заборона нацистських символів. Штрафи і покарання залежать від намірів щодо їх використання. Звичайно, покарання буде жорстким, якщо символи використовувалися для підбурення народу. Тим часом Сенат Берліна повідомив, що три об'єкти на Александерплац внесені до списку історичних пам'яток. Усі вони – символи соціалістичної архітектури, а один із них – будинок учителя, прикрашений величезними фресками на тему «Уперед до світлого комуністичного майбутнього». Так само у містечку Галі, що в центральній Німеччині, під захист закону потрапив житловий квартал висоток часів НДР. Представниця Сенату міста доктор Ульріке Вендланд пояснила.
Вважається, що об'єкти стають лише тоді цінними пам'ятками, коли закінчується переосмислення однієї епохи. Відтоді має минути ще якийсь час, поки складеться загальна картина минулого. Саме це щодо післявоєнної історії НДР нині відбувається у Німеччині.
Голова комісії істориків Шульце Весель вважає, що Україна з її новими політичними структурами має складне завдання. З одного боку, знайти нові символи для нової держави, а з іншого – не загубити на шляху до нової держави тих, хто через будь-які, навіть не обов'язково політичні причини, а, скажімо, через ностальгію, не згоден з такими завданнями.
Берлінська кореспондентка Радіо Свобода Наталя Писанська в програмі «Європа на зв'язку».